Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistiednek tisma Is-salib tal-fidda kidba ta' Father H. Bourne jaqra Anton Grasso Tekniku Joe Brincat
Nselmilkom. Fl-aħħar silta smajna lil Fredu l-Iskarpan jirrakkonta lil Xandru u Rosina dwar bintu Marija li kienet tixbaħ ħafna lil Rosina u li kienet mietet tal-istess seta tagħha. Anqas flus ma kellu biex jixtri l-mediċini, iżda l-kappillan ħenna lih u għamel ġabra apposta. Wara l-quddiesa tħallti dejn il-kappillan. U dan telaq li fidi ħames xjalini u tmin soldi u nofs. Jien bil-fixkla anqas isejtu ħajr. U mort niġri kemm niflaħ biex nixtri l-fixkun. Mort id-dar u tlajt dej binti bil-fixkun fidejja. Marija, għattila. Ġibtlek fixkun ieħor. Kif tħossok? Missier. Weġbitni bleħen mitfi. Hija daqsxi ħdejja. Jien mort u qabdit li idi fida. Missier, dak il-fixkun għalxejn ġibtu. Ftit ieħor ma nkunx irridu aktar. Reġgħet qalt li. Għaliex qed titkellem hekk binti? Qattilha. Ma ridx inqaqek, qalt li. Inħossni wasalt fl-aħħar. Missier tibkix. U anqas l-ammut tibkix. Jina un-isfel kont edan bati, u issa? Issa sejra ħdejn ommi, u minem, nitlob għalik. Missier, aħfir li dak kemm inqastek. Iskod binti, għajjat jien. Int qatt ma nqasni, titkellim xekk, dal-waqt jgħaddilek kollox. Fredu reġa' ħareġ il-maktur u beda jimsaħ id-dmuħ minn għajnejh. Rosina kien lajnija humur nar, u Xandru kien brasu mazza iħares lejn l-art bajnieħ nidja wkoll. Binti Marija, is-sok ta' Fredu, wara li strieħed daqsxejn titkellimni. Missier, għandi laċċ, naqrilma. Jien ġibtilha malajr u sqejta. Missier. Qalt li Marija. Taf li nħobbok. Naf binti, naf. Iva. Weġibta. Inti tħobni missir. Għaliex tistaqsini binti, ma tafx li nħobbok. Weġibta mil-ġdid. Annaqni trid missiru. Busni. Berikni. Inħobbok missir. Annaqni. Jienħad danta u baqgħet rasa fuq sidri. Meta rajt li ma tħarkitx ħarist leha. Għajnejha kienu magħluqin. Niżilta bil-qajl fuq l-imħadda u semmajtilha qalba. Binti kienet mietet. Hawn Fredu ma felax iżjed u qabad jibki kemm jiflaħ. It-tfal li donnhom dan kienu jistennew biex jitfanstu qabdu jibku huma wkoll u fil-ħanut ma kienx jinstema' ħlief lil-fieq tat-tlieta. Meta waqafu u t-tlieta bil-mistħija bdew fitxu li jaħarbu għajnejn xulxin, Xandru xiref barra u ħares lejn l-ajru. Isma' Rosina, qal it-tifla. Aħjar naħsbu biex imorru qabel ma tagħmel xi ħalb oħra taf. It-tifla mesħet għajnejha b'maktur tal-ħarir u qamet minn fuq il-kaxxa. L-iskarpan kien qiegħed idur mal-ħanut bħal wieħed li ma jafx x'jaqbad jagħmel. Ara jien, beda jgħidilhom. Ġejt bikkejtkom biex issa sejrin id-darb dawk l-ajnejn. Mur ara sejr jgħid is-sur Żammit. Le Fred, qaltlu Rosina. Aħna naslu d-dar qablu. U meta naslu ħadd ma jkun jaf bina. Jekk tridu toqgħodu hawn iżjed lili ma tfixklunix tafux. Reġa' Fredu. Aħjar imorru Fred. Qabeż għal Xandru għax l-ajru iżjed qed jitgħabbaq. Xandru u Rosina ħarġu mingħand Fredu l-iskarpan li baqa' fil-bibi ħares lihom sakemm il-wew fi triq oħra u marhomx aktar. Donna li x-xita lilhom kienet qed tistenna. Meta waslu nofs triq, ix-xita bdiet tiżdied. U ftit wara bdiet niżla bil-qliel. It-tfal bdew jiġru u jgħaddu mal-ħajt kemm jistgħu. Iżda kien għalxejn. Għax il-ħitan li kienu jgħaddu minn taħtom ftit kienu jagħtu kien. Xandru żamm it-tifla minn ida biex jgħinha tiġri u baqa' jiġri biha f'idejh sa ma waslu d-dar. Daħlu ġewwa bħal żewġ flieles imxarbin asra. Ix-xarbu minn rashom sa saqajhom u l-iżjed Xandru li ma kellux inċirata. L-art imlewa koll ilma u huma kienu mirżuħin bil-bart. Xtaqqu li jibqgħu tilin fuq mingħajr ma jiltaqgħu ma' ħadd, iżda f'nofs it-taraġġ tikness u tħabbad li xkupa kemm tiflaħ kien hemm gerit. Xandru u Rosina ħarsu lejn xulxin. Dik il-ħarsa donnhom ridu jgħidu, Gerit madba sew. Kienu drawa, għax kull meta kienet tkun imadba kienet tinfex fil-knis u rilha tħabbad u ttajjar kemm tiflaħ minn dak it-trapp. Gerit lemħithom tilgħin u waqfet. Ara kif saru, bdiet tajjet. Ara kif qegħdin tħamġu li l-art kollha, fejn mortu tiġġerrew fdix-xita. Jekk tieħu rixxijajt missierek int. Mur biddel ħwejġek malajr. Ħamġu dejjem għax hawn Gerit naddaf. Dak kien jonqos hawn ġew. Tifla għoddu għar-raqa. It-tfal baqgħu tilin bla ma tnifsu. Iżda Gerit baqgħet taħseb kif iġġibha bi kbira mat-tabib. Hi kienet baqgħet ma taħmlux lil Xandru li żjed wara l-biċċa tal-qorti. Kienet tgħira li ħax taraħ miġjub mit-tabib. Dik li kien joqgħod jiekol fuq il-mejda mat-tabib u bintu ma kienet tniżżilha b'xejn. It-tfal xi drabi wis aktar mill-kbar jintebħu li għandhom xi ħadd ma jġibhomx u Xandru kien ħoss li Gerit ma kinitx taħmlu. U għalhekk biex kien joqgħod fil-ċina ma karmni n-nofs ta' nhar isħaħ ma kien jiddejjaq xejn. Iżda lil Gerit anqas biss qatt ma resaq lejha. Karmni li t-tifel kienet ħobbu. U mhux l-ewwel darba li kellha xi tgħid ma' Gerit minħabba fih. Dik il-lejla wara li kell it-tfal kienu telgħu jorqdu, u t-tabib kien baqa' waħdu fuq il-mejda ipejjeb u jaqra. Gerit kienet qiegħda twarrab il-mejda u tberren f'moħħha kif taqbad iġġib il-kliem fuq it-tixriba ta' tfal u titfa' il-ħtija fuq Xandru. Il-kelma ġibitilha Rosina. U f'dak il-ħin instemet tatas minn fejn kienet. Rajt kif ħaditu? Qalet Gerit bl-ħin li biżejjed biex jismagħha t-tabib. X'ħadet? Staqsa s-Sur Paul. Xi trid tieħu? Rieħ, ma smajtix tatas li t-tifla issa? It-tabib reġa' baqgħet jaqra. Iżda Gerit baqgħet ċqalba u reġgħet bdiet. Jien għedtilhom biex ma jmorrux? Fejn marru? Staqsija t-tabib. Marru jiġġerrew fix-xita. Meta x-xita qlielet Xandru ġennina biex toħroġ u marru barra it-tnejn jiġġerrew minn jaf fejn. Naf li daħnu mxarbina asra. U ma nafx kif trittaħli sa dik it-tifla. Imma l-tija mux li jilana tija. Bdiet sejra għerit, waqti ta' parsi bdiet titmasħan. L-ħtija na tija kolla lil dak. Għax dak ħażinu jilħaqlu. U ġennina biex toħroġ. Għax kieku ma kienx toħroġ. Dak qudiemek kien ngħixu ngħixu. U minn warajk jagħmel ta' taħt fuq. L-issur Żammit xejn moġbitu li bintu ħadet dik it-tixriba. Iżda l-kliem ta' Gerit ma laqtux wisq. Għax kien jaf li ma t-tifel maħniex. Kien seri qum biex jara bintu ħadiċ tassew xirieħ iżda Gerit kien għad baqala. Sur Paul għaltlu waqt li tefet idea t-nejma wiċċa u resqet aktar riplejn it-tabib. Intaf li ma nħobx nindaħal fejma jesanix? Iżda jenom mu nafx ġifiri u qalbi ma t-tinix? Jaħassra dik it-tifla li għandek jien inħobba daqs binti u ma nistax nara fit-tiġrib? Xi trid tgħid dan kollu? Għalilha t-tabib. Mhux għalxejn, ma taf int? Jien qed hawn fil-għodu sa fil-għaxija u inti dejjem barra u ma tafx daqs xi jsir hawn ġew? Jien xejn ma jolqotni dak it-tifel? Xejn Dawa net, intaf li dak mandu xi trobbija ta' bintek. U jien jidirli li kemmela tagħmilha mija u Rosina sejra lura. It-tfal tan-nies xejn ma jittilgħu bħal tagħna. Jien għandi dak ibni Salvu. Dak li kien ħobb jiġi miegħek bid-dajsa dak mhux għax ibni taf. Imma l-ġwejjed daqs ħaruf. Imbagħad għandu li hu biżel. U tista titilqu ħdejn xkora flus. L-uliedi jekk rabbejthom jien. Iżda dan Xandru jġiblek għajnejk wara widnejk. Imbagħad ħaġa oħra. Mhux għax irrid naħseb ħażin taf, imma jien taf x'nismagħhom jgħidu. Aħseb il-ħażin biex it-tajjeb ma jonqos. Dawn iż-żewġ titfal qegħdin jikbru. U int taf illum kelma għadha oħra, fimtni x'irrid ngħid. Jekk tifla taħsel torbot qalba ma' żagħżugħ, xejn ma toqgħod isġiha minn familja għolja, int sur Żammit dawn il-ħwejġ tafu maħjar minni, għax għamilta ma' nies. Li kieku s-sur Paul m'għamx bil-wieqfa, Gerit kellha l-ħila tibqa' sejra tredden sa filgħodu, iżda t-tabib għatala kliema. Hi ħasbet li s-sur Paul kien sejjer itarfilha xi ħaġa. L-sur Paul l-ewwel kliem ta' Gerit ma laqtux. Iżda fuq l-aħħar biċċa qatt ma qatt jaħseb. U kien jaf tajjeb li t-tfal kienu t-tnejn safjin u bogħod mill-ħażen bħal żewġ anġli. Iżda kif qaltlu Gerit, it-tfal kienu bdew jikbru. U din qatt ma kienet waqgħet f'rasu. U kien jaħseb iħares lejn l-art u b'sebu l-berrej imdawwar nofs amarhom rikkeb fuq xoftu t'isfel u l-kbir taħt il-ħitu. Gerit kellha tbissima fuq f'omma. Ħasbet li fl-aħħar kienet laqtet. Is-sur Żammit ma damx wisq jaħseb. Rafa rasu u niżel li ħitnejġu xulxin waqt li jorokom daqsxejn bħalli kieku ferħan għax għaraf iħol it-taħbila. U qal lil Gerit. Edha tgħid sew Gerit, iżdissa għal dassajf inħallu kollox kif inhu. Jiena x-xitwa kont għamilt il-ħsieb li nibgħat lil Rosina tgħaddi sentin f'kulleġġ biex iżjed titla' kif nixtieqa jien. Imbagħad it-tifel ikun waħdu d-dar. Kif għalhekk baqgħet ilha ħdejn bintu. Wiġ Gerit bela jbiddel lewnu minn aħdar għal isfar u minn isfar għal aħdar. L-ewwel sib li ġiha f'rasha kien li tmur tiknes. Iżda dak il-ħin ma kienx hin il-knis għax bil-lejl. Bdiet iddur lawnu l-hemm biex tara ssib x'fiex tinfex, ma sabet xejn. Fl-aħħar għateta li titla torqod. Iżda mill-li jidher issaqqu u l-imħadet tagħha kienu ilhom ma jintnefħu u kienu iridu xi tabtiba għax sa nofsija wara li telet kienet tinstema' tballat fuqhom bl-aħnina. Dak is-sajf is-sur Paul mar jgħaddih u tilgħin kif kien imdorri. Il-bniedem jista' jkun dar id-dinja kollha, qasam ibħra u għadda mill-isbaħ bliet. Jista' jkun illum sifer is-snin il-kbar. L-aktar imkien li joġbu li sbaħrokna li jara, li għadik il-roqa fejn ikun trabba. Imqari jekk tkun kera, imqari jekk tkun fqira, f'qalbu xejn ma jkollu eżis minnu. U hekk ġara lil Xandru. Minn wieħed il-għajn kien ilu nieqes 9 xhur biss, iżda meta reġa' qabad deħel fih, kien qisu ilu nieqes xi 9 snin. Minn ħażla barsa wieħed il-għajn wa kien jaf kulli wija tat-triq, kull siġra li kien hemm. U quddiem għajnejh kellu l-ħitan tas-sejjieħ kif jibqgħu jitmewġu sa ma jibda l-ewwel bini ta' wieħed il-għajn. L-orfa tagħhom kienet għadha mankriċ. U kien sikwiet jgħaddi minn ħdejha u jiftakar iż-żmien li għadda ħini fija jaħdem għall-għajxin tiegħu u ta' ommu. Ġo fija qatt ma daħal, għax kienet magħluqa. U l-imfih tagħha kienu għand is-sit li kien joqgħod iż-żejtun. Tarġa' li kieku kienet miftuħa anqas kien jidħol għax ma kienx ikollu qalb. Lill-sħabu għarafhom kollha, iżda damu biċċa sew ma jersu jkellmuh, għax meta raw dik il-bidla kollha fih, donnhom stħaw minnu. Donnhom ħasbu li Xandru ma kien se jagħti jhom wiċċ. Filgħaxija kien joħroġ mat-tabib jistat, u mhux l-ewwel darba li ssebħu, it-tabib għaraf kemm tassew Xandru kien jiswielu. Għax qabel kien irid jitħabat ħafna biex isib jixtri l-alfa s-sajt. Iżda issa li kellu lil Xandru kellu moħħu mistrieħ. Xandru fil-għodu kien ibakkar, iħolli id-dajsa u jmur jagħmel il-gambli. Ġili kien imur idur il-blat biex isib id-dut u bekk is-Sur Paul qatt ma naqsu l-alf. Xandru kien jaf kull blata, kull ħofra fil-blat u l-imkinijiet li l-aktar kienu jagħmlu d-dut. Rosina qatt ma kienet għaddi t-sajf bħal dak, għax fis-suf l-oħra mis-sira ma kienx irida tmur id-dur weħda. Iżdissa li kien hemm Xandru se tgħid toħroġ kemm trid għax kienet tmur miegħu u Xandru kien jaf idur kull imkien. Sikwiet kien joħodha bid-dajsa u fi ftit żmien kien għalli ma taqdef u tistat. L-ismijiet tal-ħut saret taf tajdhom kollha fejn qabel għaliha bużu l-liqa, gerwiela, sparlu jew lampuka. Kollox kien ħaġa waħda, ħuta. Ma Xandru Rosina daret l-inħawi kollha ta' wieħed il-għajn, miegħu ġili waslet sa tas-silġ, u darba ħarġu nofsinhar sħiħ u baqgħu sejrin għan-naħa ta' sananart, ġibdu lejn il-palma, għaddew minn ħdejn il-kapuċċini u baqgħu niżlin sal-kalkara. Rosina kienet tibqa' mistaġba kif Xandru kien jaf idur daqshekk, u Xandru minn fuq bil-għaġeb li kienet tur it-tifla għalih, ħareġ l-erf kollu li qatt nista' juri fid-disa' xhur li kien ilu l-belt. Darba kif kienu ġejjin min-naħa tal-baħar il-maluq, Xandru daħal ma' Rosina għandx iqraba fil-bot ta' missieru. Kienu għaddejjin ma' xatt ix-xatt. Jażlu ż-żrar biex iwadbuh fil-baħar u jaraw hemm il-ħobża u sardina. X'in lemħu xwejjaħ qed isewwi n-nases u d-dinbib ta' dwejra. Rosina. Dak ix-xejh li ili kien iħobni ħafna. Ħalli naradu x'jarafni. Għalli t-tifla x'inbeda li jsaqlini xwejja li medi kif kien bit-tiswija tan-nases ma ntebax bih. Stejf! Għajjat it-tifel. Għarafni stejf! Stejfen olla wiċċu. Ħakki l-leħija li kienet ma titqaxxa xi 10 tiem u kemm x'għajnejh biex jara jaraf x'il dak it-tifel li kellmu. Minaw! Għajjat Stephen xinarfu f'daqqa u bħeffa li ma tistennix fuq xieq ta' snin tijaw, għammin fejkien u ma riqbat iċ-Xandru bejn idejh it-tnejn. Kifin, Stef? Staqsiħ Xandru. Jien kif tarani jibni bħaxjuħ u inti tixtajjeb? Ara Xandru jaħħasra daqx jissar. Li kieku ma kellib tixin ta' skont narfek? Stenna ftit ħalli nsejħ lil Saverja. Unbot tal-bib il-ġewwa għax kien imbexxa u beda jsejħ lil Martu waħda f'waħda. Wara ftit deret fil-bib mara qasira u nixfa ta' xi 70 sena. Iżda li kienet tidher għadha b'saħħitha, ma rasha kellha maktur imdawwar u fida kellha mrewħa tal-kenur. Xi trid stejf? Staqsiet flok ma ħarset li żewġa bdiet ħares lejn it-tfal. Donna ntebħet li kien sejħila minħabba fihom. Mara, xandru tal-ieni? Għalila xwejja. Mara ftux? Jara xandru. Għaleti, waqt li kiex fetħal blasnin waqdet zewċidejn imkemxin u kolla vini mqabżin il-barra u ddim sidira. Għaddu, għaddu. Imbat, għaltilom. Iva, għanqasattilom jaddu stejf. Xandru ħares lejn Rosina biex jara xi tajti, Rosina ħarset lejh ixtara u xi jgħid. Stefan mett idejh fuq dar Xandru u baqa' deħel bih ġewwa u t-tifla daħlet warajhom. Il-kamra li daħlu fiha kienet xkejkna u mudlama, bil-ħitan kollha mikulin bil-melħ u l-art tal-aħrax imtikla wkoll. Amara kien hemm ftit li xejn. Xandru nixtieħed fuq siġġu ħdejn mejda qadima. Dawwa riġlejh wara ż-żewġ saqajn tal-maqat u Rosina telat għax telat trittajt fuq siġġu għoli quddim Xandru u kull meta kienet tintelaq xi daqsxejn lura is-siġġu li kellu suquta wara iqsar mit-tlieta tal-oħra kien jibqa' niżel lura sa ma ssejla qasira tmiss mal-art. Din minn fejn hi din it-tifla? Staqsiet Saverja. Din it-tifla tat-tabib Żammit. Wieġeb Xandru. Iskom żewġ taħwa, murara kemm tinħabbu. Xandru u Rosina ħmaru. Qatt ma kienu ħasbu jekk kienħabbu xewle. Saver, għalilha żewġa. Ġibilhom ftit kafe. Le ġib xi għax dalwaqt immorru. Qabeż qal Xandru. Xi ġifieri, għandna msajjar taf, aħna għal hekk inferraw? U Saverja daħlet tiġri ġewwa biex Xandru ma jdilha xejn iżjed. Il-kafe kien ħażin u morwis għal Rosina, iżda jħaditu għax tħatħalliha. Qabel ma tfaltel u Stefan u Saverja għarfu lil Xandru bl-aħbarijiet kollha ta' kemm kien ilu neqesu. Ġamri dak li kien jisker kull filgħaxija mit-l-isptar. Toni li kien jilab miegħu kien qabdu ġieħ ta' saqqawi u maran talla wara tlittijiem. Grezz li kienet bejn il-ħelu kienet mitet ukoll u l-kelb li kellhom kienet afġitu karozza. Stefan kien għamel xi erba' qabdiet ħuġmielhom, iżda l-bqija kienet sena ta' aks kbir wisq. Rosina qatt ma nsiet lil dak ix-xwejja ħtawit il-għajn li meta kien ikellem lil Xandru kien iżhom waħda minn għajnejh imberqa u l-ħin kollu jħares lejha biha. Stefan kien werġ. Meta waslu d-dar kien ilu biċċa li daq nofsinhar. Dawk it-tliet xhur Xandru rom għaddejjin bħal ħolma. U meta beda joqrob iż-żmien biex jerġgħu mmur il-belt, għalkemm ma ħabadx isewwet qalbu, iżda żmien jgħaddi u ma jistenna lil ħadd u l-ors ta' Xandru kellu jgħaddi wkoll. Kien baqalhom xi jumejn biex imorru l-belt, u Xandru u Rosina ħarġu dawra. Għal-ħabta tal-għabex ta' filgħaxija huma serin lura waslu ħdejn it-torri ta' San Tumas u baqgħu niżlin għal ħdejn il-baħar. Rosina donna ftakret f'xi ħaġa u daret lej Xandru. Xand, għaltlu. Min jaf meta nerġgħu noħorġu flimkien. Mela l-belt ma noħorġux ukoll? Wieġeb it-tifel. Din is-sena ma nkunx il-belt. Il-papa qal li għandi mur sentejn f'kulleġġ ta' sliema u minn hemm ma nkunx nista' niġi d-dar. Xandru waqaf bil-erra. Il-kulleġġ qed mur tagħmel. Staqsija. Nitgħallem. Weġbitu Rosina. Mela ma tax bissejjed. Reġa Xandru li ma stax jifhem kif it-tifla se titgħallem aktar milli kienet taf. Rosina tbismet u ma wiġbet xejn u reġgħu bdew jimxu. Xandru baqa' mixi ħares lejn l-art. Il-klim tat-tifla ħassu jsewdlu qalbu. U kien għala il-15-il sena u t-tifla l-14. Iżda qatt ma għaraf li dik il-ġibda li kien ħossalija kienet kollha kemm imħabba u xejn iżjed. Xandru kien iħobba lil Rosina. Iżda ma kienx jaf li jħobba. Kienu draw lil xulxin. U ma kienux joqogħdu mingħajr ma jfittxu lil xulxin. Il-ħsieb li xi darba jridu jinferdu qatt ma waqgħlu frasu. wissa li Rosina qaltu li kella tmurbot minnu għal sentejn ħaseb fekka l-ewwel darba. Ftakar li kellu jgħaddi żewġ tixtiewi waħdu. Idur mad-dar waħdu bħal kelb bla ħadd ma jħares lejh jew ifittxu. Ftakar li għal sentejn sħaħ kellu jgħaddi minn quddiem il-bib ta' kamrita u jaraħ magħluq. Fuq il-mejda kien ikollu jara l-imkien fejn kienet toqgħod i battal. Ma jismax klima jżied. Ma jasallux fudnejh id-daħqa tagħha li jrid u ma jridx kien iġalu jitħaq. Reġa' waqaf mill-mixi. U għax għandek iddum sentejn? Staqsija. L-oħrajn wara sena jmorru f'darhom biex jgħaddu l-btajjel tas-sajf. Iżda l-papa se jħallas li xi ħaġa aktar biex is-sajf inkun nista' ngħaddih ma' tal-kulleġġ. Weġbitu. U int trid tmur? Għalilha. Rosina. Refed spallejha u ma wieġbet xejn. Xandru kellu mistoqsija f'tar filsienu. Iżda żamma x'taħa jagħmel ilha. X'taq jistaqsija jekk kienx tiddejjaq mingħajru. Waslu f'xatt il-baħar u Xandru baqa' wieqaf b'rasu mazza dik id-drawwa kull meta kien ikun imberen qatt ma neħħiha u barqubu jaqla żrar mill-art. Rosina kienet ħares lejn il-baħar mingħajr ma setgħet tifhem għaliex Xandru waqaf dik il-ħemda kollha. Meta tkun il-kulleġġ tensini, staqsija bil-ħatfa fil-ħin li wiċċu ħmar. It-tifla qatt ma stennieta mistoqsija bħal dik, iżda fih ħasset bħal ħaġa tinqata. Femet ukoll li kienet sejra titbiet minn dak it-tifel li fi żmien qasir kienet saret qis bħala ħuha. Ħassita tinġibet iżjed minn qabel li Xandru. Riedet bħal tmur tiġri u tanqu. Dik il-mistoqsija maħtufa tat-tifel għanqlet xi ħaġa fiha li ma setix tifhem. Kienet l-imħabba li kellha lih bla ma kienet taf. Jidik l-imħabba ma rfitix. Iżda jnejha li kif isir fil-bnedmin kollha iħossu wisq qabel ma jħoss id-den, ħassew dik l-imħabba. U meta resqet lejhom, meta ħarset bihom, meta ħarset lej Xandru kienu mixawlin b'dawl li t-tifel qatt ma kien lemaħ fihom. U bla ma ntebaħ, dan b'għajnejh imwaħħlin fajn hija għall-biċċa ħin sew. U għallum nieqfu hawn bis-silta tagħna mis-Salib tal-Fidda, inkomplu lkom darb'oħra, sa nittant inselmilkom.